Sweet Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on me a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Ederto, lagunok, soinugelan gaude berriro eta gaur programa berezia dugu Dave Mason gogoan ipini diogu izena irratzaio honi gaur. Inglaterrako Dave Mason 1946an Worcesterren jaiozan eta pasadena pirilaren 19an hil. Dave Mason kantu egile, abeslari eta gitar jole ezin bestelakoa, osea, izen da maravilla bat. Nik eremu ezberdinetakoa izanik, baina bai Inglaterrakoa ere Richard Thompsonekin konparatzen dut batxutan, ze biak izan ziren, bueno, Thompson bada ondino, zorionez, kantu egile ondiak, abeslari apartekoak eta gitar jole fin-finak. 1977an Traffic taldea sortu zuen Steve Winwood, Chris Good eta Gene Capaldirekin batera. Traffic taldea utzi ostean bakarlari moduan izan zen ibilbide oso oparoa, baita Ameriketako Estatu Batuetan ere bai. Session Man moduan, Session Man da ba, beste musikariekin estudioetan laguntzen dauen musikaria, ba, Session Man moduan ere askotan ikusi genuen beste musikari batzuen dana aberazten. Bueno, ba, hasiko gara Dave Masonekin. Dave Mason jaiozan herri txikitsu batean, Inglaterran Midlands eremuan, eta talde ezberdinetan Midlands inguruan, bakizu Birmingham da ba, hiri nagusia, zonalde horretan Inglaterran, The Jaguars eta The Hellions izeneko taldetan ibili izan. Eta 1976an lagundu zien The Spencer Davis Group musikariei. Urte hartan Steve Winwood ondino gaztetxo bat zen, uste dut 17 urtekoa, 76an komposatu egin zuen kantu paregabea, Give Me Some Lovin', oso versioneatu izan da denboraren zehar. Kantari oso fina, soul estiloko abeslaria zan Steve Winwood, eta Dave Mason agertzen da hor laguntzaile moduan ahotsarekin grabazio honetan. Give Me Some Lovin', 76an egindakoa, Spencer Davis Group.
Well, my time will
Bueno, Dave Mason, esan behar duguna da, ba, bere abizenari begira, ingelesez Mason argina da, harriak lantzen dituena, lanbide zahar hori Mason da ingelesez, itza ba, germaniko zaharratik dator, baina normandoek eroan zuten Inglaterrara 11. mendean, eta oso zera abizen arrunta da, ba, Inglaterran eta Estatu Batuetan ere bai. Bueno, esan behar duguna da, 1977 eta 1978 izan ziren oso urte, ba, lan handikoak Dave Masonen txat. 1977, Jimmy Miller produktoreak lortu zuen sortu barria zegoen taldea Island disketxean grabatzea. Spencer Davis Groupek bebai grabatzen zuen Islanden, eta ba, Dave Mason, Steve Wingutekin, ezagutu zuen Spencer Davis Groupen, gehi Chris Wood eta Jim Capaldi bateria jolea, laurok batera egin zuten Traffic taldea. Mr. Fantasy izin zan euren lehenengoko zera, grabazio luzea, eta esan behar duguna da Dave Masonek, gitar jole fina izanik be, jotzen zuen sitar indiako musika tresna hori, George Harrisonek oparitutakoa, baina Dave Masonek laster lortu zuen zera, menperatzea musika tresna, Asiako musika tresna hori. Dave Masonek esan zauen bere ustez Traffic taldea izan zan lehenengoko talde alternatiboa benetan en rock progresiboan Inglaterran, eta guk ados gaude, baina hor claro, lau personai handiak, laurak izan ziren, bi kantari, hiru kantu egile, bueno, ba, zegoen agian esaten den moduan batxutan oiar lar zera batian, leku batian. Eta gero lastera ziko ziren arazoak. Dave Masonek egin zuen kantu bat, kantu ederra benetan, orain entzungo duguna, Hole in My Shoe, zulo bat nire zera, zapatuan, eta kantu hori single moduan agertu zen eta oso arrakastatxua izin zen. Hau ze da, Hole in My Shoe.
Was looking at me from a bubblegum tree, and all that I knew was the hole in my shoe, which was letting in water. Just wasn't real, with 100 tin soldiers which stood at my shoulder, and all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water.
Bueno, ba, kantua, Hole in My Shoe, kantu polita benetan, ezin izan beste taldekideen gustokoa, eta Dave Mason utzi zauen Traffic taldea. Gero, bere kabuz ibili izan, eta Londresen mugitu zan, ba, The Beatles musikariak, The Beatlesekoak, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, eta abarrekoetan, Olympic Studio, estudioetan, eta batxutan laguntzen ziren grabazioetan. Baina, 1978an, itzuli zan Traffic taldera. Egia esan, talde horretan konturatu ziren Dave Masonen kantuak ezinbestekoak zirela euren repertorioan, eta naiz eta eurek pentsatu arrazoirik gabe nire ustez popegia azala bere esparroa Dave Masonena behar zuten Dave Mason. Eta 1978an Mr. Fantasy disko horretan hori izin zan bigarren zera, ez, bai, bigarren LPA Traffic taldearena, pop kutsua benetan zuen, baina zeo zer gehiago zalabe, You Can All Join In kantua egin zuen, Dave Mason. Kantu honetan, estribilloan berak esaten zauen, abesti txikitsua da, eta elkartu ahal zarete guztiok. Oso erreza da, eta espero dut berria dala. Egin itxasue hitz berriak gure badozue, eta hitz zahar batzuk egokiak zuen ustek badira ere bai. Hauze da, You Can All Join In. Thank you. Bueno, esan dugu lehen, ba, taldetik irten zan, 77, 78 egon zan leku askotan. Eta ba, The Rolling Stones taldearekin, Olympic Studioetan, lagundu, ba, grabatu zuen, bera laguntzailea, Dave Mason, Street Fighting Man kantu famatua. Ba, Dave Masonek jo zuen alde batetik danbor berezi bat, danbor tonu oso bajua duen zuen danborra, gehi zein nahi, hori da Indiako musikatesna bat, obo estilokoa, egurrezkoa, aizeskoa, eta oso zera, Indian oso musikatresna berezia da, sorte ona dakarren musikatresna. Bueno, Street Fighting Man, The Rolling Stones taldearen kantu ospetsua entzungo dugu, 78 ere grabatu zan, eta Dave Mason hor barruan dago. Mason entzat, 1978 lehen esan dugun moduan, izin zan urte bat nun berak egin zuen lan momentu guztietan. Traffic taldean egon zan, Traffic taldearen bigarren LP-an, eta hiru kantu egin zituen, bat entzun dugu You Can All Join In, baina kanturik eta hundiena izin zan orain entzungo duguna. Feeling All Right. Ondo sentitzen, funky kutsua zuen kantu ederra, ikusten da Dave Masonen ahotsa, Stevie Winwooden bezain ona, ez bazan hobea, eta ba, hori eta guztiz ere, Dave Masonen sensibilidadea musika egiteko, eta beste iru, o sea, taldekideena, zera, topa hau egiten zuten, osea, egiten zuten kontra, eta nolabait laster taldetik joan zan berriro ere, baina utzi zauen kantu hau, Feeling All Right, eta beste irurek nahi zuten Traffic taldeak egitea, beste musika bat, de gehiago jam estilokoa, jazzarekin lotutagoa, eta ba, Dave Masonek zentsu horretan egin ahal zuen hori, baina berak bazuen bebai rock, pop rock sensibilidadea, naiz eta oso musikari aberatsa izan, eta berak aportatzen zauena, ez dakit inbidiagatik edo zergaitik, baina beste irurek ez zuten inoiz ondo onartu, eta kantua betu ze kantu puska egin zuen, Feeling All Right 78an, Traffic taldea.
Got to have a change of scene, 'cause every night I have the strangest dream. Prison by the way it could be, left here on my own, or so it seems. I've got to leave before I start to scream. Someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, boy, you sure took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. But when I think of you I start to cry. I just can't waste my time, I must keep dry. Gotta stop believing in all your lies, 'cause there's too much to do before I die. You're feeling alright. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Felt that way, but that was then and now it's today. Can't get up yet and so I'm here to stay, till someone comes along and takes my place, with a different name, yes, a different face. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself.
I'm not feeling too good myself.
Bueno, beitu, 1978an ere, hemen Dave Mason badago eta ez dago, musikari moduan ez du ez zuen parte hartu. Joe Cockerrek urte berean kantua agertu Trafficen Traffic taldearen bigarren diskoan, eta Joe Cocker urte berean 78an grabatu zuen kantu bera, Feeling All Right, Dave Masonena. Dave Mason beti esan zauen oso oso harro zegoela Joe Cockerrek grabatu zuen bersioarekin. Hori bihurtu da, dudarik gabe, kantu honen bersiorik eta ezagunena, eta Joe Cockerren disko kanturik eta honenak disko guztietan beti agertzen da kantua, Feeling All Right, 78an grabatu zen Inglaterrako Joe Cockerrek. Urrengokoa entzungo dugu. Esan dugu lehen, Dave Mason ibili izan The Beatlesekin, The Rolling Stonesekin, eta Jimi Hendrixekin. Zurrumurruak egon ziren, Noel Reading Experience izin zan Jimi Hendrixen taldea, eta Experience taldean Noel Reading zera, ba, Noel Readingen ordez sartuko zan. Gero azkenean esan gauzatu hori, baina Jimi Hendrixen Electric Ladyland bere hirugarren eta azkenengo diskoan, bera bizirik izan da kaleratu zen azkenengoa, bi kantuetan egon zan. Bata oso famatua egin zan, Dylanen All Unlocked, All Along the Watchtower, entzun gendun orain gitxi, soinu gelan, kantu horretan, Hendrixen berzinoan, Dave Mason jo zuen gitarra akustikoa, eta ez dugu berriro entzungo, egin gendun zaiatxo bat, Dylanen kantuak, zera, kantari afroamerikarrek egindako berzinoekin, eta ez dugu errepikatuko kantu bera, kantu ederra, badakizu, Dylanek onartu zuen bere jatorrizkoa baina hobeagoa zan Hendrixek egin zauena, eta hortik aurrera zuzenean Dylanek egiten zuen kantua Hendrixen estiloan gutxi gora bera. Eta beste kantu batean, Crosstown Traffic, Hendrixen kantu honetan, Electric Ladyland LP-en, Dave Mason ere egon zan, zera, abeslari moduan lagundu zion Jimi Hendrixi. Hau ze da kantua, Crosstown Traffic.
Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you.
Bueno, Dave Mason guztiz lanpetua ibi izan 1900 eta 1968 The Rolling Stones taldearekin grabatu, Trafikekin, Trafik taldearen bigarren LP-an, hiru kantu gainera komposatu, Jimi Hendrixekin grabatu, entzun dugun kantua, esate baterako, Crosstown Traffic, eta urte hartan bebai, Inglaterran sortutako talde berria, bera izan zen lehenengoko produktoria. Taldea da Family, gero ibilbide luzea izan zauen, talde honek, baina lehenengoko LP-a, Music in a Doll's House, Pampinen etxearen, etxe batean musika, izeneko disko hartan rock progresiboa, izin zan trafikostean beste talde bat oso, oso garrantzitsua Inglaterran, eta berak konposatu zuen kantu bat disko horretarako, eta horretaz aparte produktorea kantu guztietan. Peace of Mind, Dave Masonek komposatutakoa, Family taldea jotzen dau. Produktorea LP hartan Dave Mason izan zen. Hauze da kantua. Bueno, urrengoko urtean, 1969, Dave Mason Kaliforniara joan zan. Grand Parsons, bere Flying Burrito Brothers taldean ibiltzen zana, bere eta The Birds taldean, ere bai, harinao, bere laguna zan, eta beraren bitartez, Delany Amboniren taldean, bihurtu zan laguntzailea, kanturen baten egin zuen eurentzat, gero, Eric Clapton Delany Ambonirekin lan egin zuen zuzenean eta eurekin be ibili izan Dave Mason zuzenean eta ba hortik aldendu zan berak ze drogak eta bera Dave Mason inoiz esan izan drogazalea eta ikusi zuen kontestu hartan mugitzen zan zera drogaren kontsumoa eta esan onerako inorentzat eta ba, alde batera joan zan. Inglaterran ibili zan eta Estatu Batuetan George Harrisonekin George Harrisoni bere laguna zana ere lagundu zion All Things Must Pass zera LP irukoiz famatu hartan gero Mama Cassekin Mama Cass Estatu Batuetarra baina Inglaterran bizi zan Mama San de Papas taldearen abeslaria bere bikotea izan eta ba elkarrekin grabatu zuten LP bat eta zera urte hartan mila bueno urte hartan ez urrengoko urtean ja 1970ean grabatu egin zuen 1970ean grabatu egin zuen Alone Together bere bakarlari moduan bere lehenengoko diskoa laguntzaile lehenengo mailakoak izan zituen berak Ameriketan Leon Russell eta beste session men oso garrantzitsuak eta disko borobila izan zan, Alone Together. Disko horretan, hainbeste kantu, ba, klasikoak grabatu zituen, komposatu eta grabatu zituen Dave Masonek, eta orain entzungo dugu hauetariko bat. Only You Know and I know. Zuk bakarrik dakizu eta nik hori badakit. Hau da kantua. You only know and I know. Egonzan, askoz beranduagoa, 1985ean Fleetwood Mac taldean. Fleetwood Macek 16. LP-a grabatzeko Time izenekoa, Dave Mason sartu zan taldekide moduan, zuzenean beho zuen eurekin, baina bueno, egia esan, nahiko grabazio eskaza izin zan Fleetwood Macen beste batzuen moduan ez guztiek, baina ez zuen arrakastarik. Baina joango gara apur bat nahikotxo harinago, ze 1973an Ameriketan zegoenean grabatu zuen beste disko bat Let It Flow izenekoa Dave Masonek, eta bertan zegoen kantu bat nahiko arrakastatxua bihurtu zan, batez be Ameriketan. Hau ze da kantua, We Just Disagree.
Haven't seen you in a while. How've you been? Have you changed your style? And do you think that we've grown up differently? Don't seem the same. Seems you've lost your feel for me. So let's leave it alone, 'cause we can't see eye to eye. There ain't no good guy, there ain't no bad guy. There's only you and me, and we just disagree.
Bueno, egon gara, ondino falta zaigu, kanto txuet. Egora eta bera Dave Mason musikaria ondiarekin, eta ba, egon da kontzertuak egiten eta noizbeinkako diskoa kaleratzen orain gitxir arte. Egia esan, izan zituen 80-ko hamarkadaren bukaeran, sustantzia batzuekin ja arazoak, abusatzeagatik eta bar, eta bere zera musika ekintzak nolabait baztertu behar izan zituen berak, baina gero bueltatu zan berriro eta 2004 arte ibili izan ondino musika egiten zuzenean. Gitar jole ondia zan, batzuen usten Eric Clapton bezain ona naiz eta hain ospetsua ez izan jakine. Eta ja 2004, orain bi urte, erretiratu zen ja, guztiz, eta bueno, ba, falta zitzaion hilabete bat iziteko 80 urtekoa, eta hil zan pasaden apirilaren 19an ustet. Bueno, entzuko dugu beste kantu bat, joango gara atxera berriro, 1970-an, bakarlari moduan bere diskorik handiena, Alone Together, kaleratu zuen, eta bertan zegoen kantu bat, ez dugu entzun, kantu luzetsua, entzuko dugu orain, ja azkenengo kantu lez. Shouldn't have took more than you gave. Hau xe da, 1970-an, Dave Masonek grabatutakoa.
Took more than you gave. the dues we've got to pay still the same.
Bueno, lagunok, hause izin da dana gaurko soinu gelan. Gustora egon gara, espero ere zuek ondo pasatu duzuela. Egia esan, Dave Mason, gaur izan dugun gonbidatua, musikari handia pasaden apirilean hil zan, ia 80 urterekin, eta oso artista osotasun batean hartutakoa, onenetarikoa, benetan garai hartakoa hasite, eta 2000 eta 20 pikur arte zuzenean behintzat egon dala musika egiten. Traffic taldean, egon zan, entzun du Traffic taldearen hainbeste kantu, bakarlari moduan bebai, Estatu Batuetan grabatu zituen Alone Together oso disko esanguratsua, eta gero entzun dugu, berak parte hartu zuen musikari askorekin, The Rolling Stones entzun dugu, Jimi Hendrix, Family taldea, eurekin ere, edo produktorea izan, edo grabatu zuen Session Man moduan, eta bueno, espero dugu, esan dudan moduan, divertitu zaretela, eta datorren astean berriro izango dugu soinu lega, espero euskal musika izango dugu apur bat, Joseba Tapiaren disko berria Koldo Izagirrerekin batera egindakoa Mr. Leizegi, entzungo dugu kantu batzuk, eta berarekin telefonoz ere egingo dugu berba Joseba Tapiarekin. Eta bueno, beste gauza batzuk ere izango dugu urrengo soinu gelan. Ondo ibili eta eskerrik asko entzuteagatik. Agur!